Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Apocalypse Never Why Environmental Alarmism Hurts Us All ialah buku bukan fiksyen tahun 2020 oleh Michael Schellenberger, seorang aktivis, alam sekitar dan penulis yang terkenal dengan sokongannya terhadap tenaga nuklear. Buku ini tergolong dalam genre dasar alam sekitar, sains popular dan polemik terhadap cara isu iklim dibincangkan di media, pertubuhan alam sekitar serta politik. Ujah utamanya bukan bahawa perubahan iklim tidak wujud. Sebaliknya, Schellenberger menerima bahawa pemanasan global dan kesan manusia terhadap alam adalah nyata. Tetapi, mempertikaikan gambaran bahawa dunia sedang menuju kehancuran yang tidak dapat dielakkan. Beliau meneliti isu seperti kebakaran hutan, pencemaran plastik, kepupusan spesies, tenaga boleh baharu, pembangunan negara miskin dan nuklear. Tujuannya ialah menggantikan bahasa bencana dengan penilaian risiko yang lebih tenang, berpandukan data dan keutamaan manusia. Namun, buku ini juga mencetuskan pertikaian besar. Penyokong melihatnya sebagai cabaran berguna kepada retorik melampau. Manakala pengkritik berpendapat beberapa tafsirannya terhadap sains iklim terlalu mudah atau terlalu optimistik, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membezakan perubahan iklim sebenar daripada ramalan kiamat teras apokalips, never ialah pemisahan antara menerima perubahan iklim sebagai masalah sebenar dengan menerima dakwaan bahawa ia semestinya membawa kepada kiamat global dalam masa terdekat. Schellenberger berhujah bahawa perbincangan awam sering mencampurkan dua perkara, iaitu bukti tentang pemanasan yang berlaku dan ramalan paling buruk tentang masa depan. Baginya, tindakan dasar yang baik perlu bermula dengan soalan yang lebih tepat. Apakah risiko khusus kepada siapa, di tempat mana dan sejauh mana masyarakat boleh menyesuaikan diri? Pendekatan ini menolak penggunaan tajuk berita atau kenyataan aktivis sebagai pengganti kepada penilaian saintifik yang berhati-hati. Beliau menegaskan bahawa manusia mempunyai keupayaan besar untuk mengurangkan kerentanan melalui infrastruktur, sistem amaran awal, kesihatan awam, pertanian yang lebih baik dan tenaga yang mampu dibayar. Dalam konteks Malaysia, logik ini boleh dilihat pada keperluan sebenar seperti tebatan banjir, perlindungan kawasan pantai, pengurusan haba bandar dan keselamatan bekalan makanan. Menggambarkan setiap risiko sebagai pemahiran dunia tidak secara automatik membina saliran lebih baik atau memperkukuh kesiapsiagaan komuniti. Namun, pemisahan antara risiko dan bencana ini perlu dibaca secara kritikal. Pengkritik buku menegaskan bahawa risiko iklim boleh menjadi sangat serius walaupun ia bukan kiamat serta-merta. Jadi, nilai utama hujah ini ialah desakan supaya komunikasi iklim bersifat tepat, bukan alasan untuk memandang ringan risiko jangka panjang. Kedua, kritikan terhadap alamisme sebagai cara menggerakkan politik alam sekitar, Schellenberger menganggap alamisme alam sekitar sebagai masalah politik dan moral. Bukan sekadar masalah gaya bahasa, beliau berhujah bahawa mesej yang terlalu apokaliptik boleh menimbulkan ketakutan, rasa tidak berdaya dan sokongan kepada dasar yang kelihatan tegas tetapi tidak semestinya berkesan. Dalam pandangannya, sebahagian kempen alam sekitar memilih naratif paling menakutkan kerana ia mudah menarik perhatian media, dana dan sokongan awam. Buku ini turut mempersoalkan kecenderungan untuk menyampaikan ketidakpastian saintifik seolah-olah kepastian tentang malapetaka sudah wujud, mekanismenya penting. Apabila orang ramai diyakinkan bahawa tamadun hampir runtuh, perdebatan tentang kos, kebolehpercayaan tenaga, penggunaan tanah dan kesan kepada golongan berpendapatan rendah boleh dianggap tidak penting, Schellenberger mahu perdebatan itu dikembalikan. Bagi beliau, dasar mesti dinilai melalui hasil sebenar, termasuk sama ada ia mengurangkan pelepasan, memastikan elektrik stabil dan tidak membebankan keluarga miskin. Ini relevan kepada mana-mana negara yang perlu mengimbangi aspirasi hijau dengan bil elektrik, pekerjaan industri dan pembangunan luar bandar. Walau bagaimanapun, buku ini kerap dikritik kerana kadangkala melukiskan komuniti saintifik dan gerakan alam sekitar secara terlalu menyeluruh. Ramai penyelidik iklim sendiri berkomunikasi tentang risiko dengan berhati-hati dan menyokong pelbagai penyelesaian. Justeru, pembaca patut membezakan kritikan yang sah terhadap sensasi dengan gambaran bahawa semua kebimbangan iklim adalah histeria. Ketiga, tenaga nuklear sebagai tunjang risi tenaga berketumpatan tinggi. Antara pendirian paling jelas dan paling membezakan buku ini ialah pembelaan kuat Schellenberger terhadap tenaga nuklear. Beliau berpendapat masyarakat moden memerlukan sumber elektrik yang banyak, stabil dan padat tenaga untuk mengurangkan penggunaan bahan api fosil tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi. Dalam kerangka itu, nuklear dilihat lebih sesuai berbanding sumber yang bergantung pada cuaca. Kerana loji nuklear boleh menjana kuasa secara berterusan dan menggunakan kawasan tanah yang relatif kecil bagi jumlah tenaga yang besar. Beliau juga mencabar ketakutan popular tentang sinaran, sisa radioaktif dan kemalangan nuklear dengan mendakwa risiko tersebut sering dibandingkan secara tidak seimbang dengan risiko pencemaran udara daripada arang batu atau kematian yang berkait dengan kekurangan tenaga. Ujar praktikalnya ialah penolakan nuklear oleh sebahagian aktivis mewujudkan percanggahan. Mereka menuntut pengurangan karbon yang pantas tetapi menolak pilihan rendah karbon yang boleh menyokong sistem grid secara kukuh bagi Malaysia. Isu ini bukan sekadar memilih atau menolak nuklear. Ia melibatkan keupayaan pengawal selia, kos pembinaan, latihan tenaga kerja, pengurusan sisa, keselamatan, penerimaan masyarakat dan pilihan alternatif seperti kecekapan tenaga serta grid serantau. Pengkritik pula menyatakan Schellenberger cenderung melebihkan nuklear dan mengecilkan kemajuan teknologi boleh baharu, setoran tenaga serta cabaran kos dan tempoh pembinaan. Buku ini paling berguna apabila dibaca sebagai hujah untuk memasukkan nuklear secara serius dalam perbincangan. Bukannya sebagai bukti bahawa satu teknologi sahaja dapat menyelesaikan semua masalah tenaga. Keempat, pembangunan ekonomi dan tenaga mampu milik sebagai isu keadilan alam sekitar. Apocalypse never menempatkan kemiskinan dan kekurangan tenaga sebagai isu alam sekitar yang penting. Schellenberger berhujah bahawa masyarakat yang lebih kaya lazimnya lebih mampu melindungi alam dan manusia kerana mereka boleh membina sistem sanitasi, rawatan air, empangan, rumah yang lebih selamat, perkhidmatan kecemasan dan teknologi pertanian yang produktif. Beliau menolak pandangan bahawa pembangunan ekonomi semestinya musuh kepada alam semula jadi. Sebaliknya, beliau mencadangkan bahawa peningkatan produktiviti, pembandaran dan akses kepada tenaga moden boleh mengurangkan tekanan langsung terhadap hutan serta penggunaan bahan api seperti kayu. Fokus ini membawa implikasi etika yang besar. Dasar iklim yang menaikkan kos tenaga atau menyekat akses negara membangun kepada infrastruktur perlu dinilai bukan hanya melalui angka pelepasan karbon tetapi juga melalui kesannya terhadap peluang pekerjaan, kesihatan, pendidikan dan daya tahan terhadap bencana. Hujah ini dekat dengan realiti Asia Tenggara tempat pembangunan pesat perlu berjalan seiring dengan perlindungan hutan, sungai, pesisir dan komuniti orang asli. Namun, hubungan antara kekayaan dan kelestarian bukan automatik. Pertumbuhan juga boleh meningkatkan penggunaan bahan, pelepasan dan kemusnahan habitat jika tadbir urus lemah. Pengkritik menyifatkan keyakinan buku terhadap pertumbuhan sebagai terlalu luas dan kurang mengakui had ekologi. Kekuatan bahagian ini ialah peringatannya bahawa dasar hijau tidak boleh memindahkan kos kepada golongan yang paling kurang berupaya menanggungnya. Kelemahannya ialah ia tidak selalu menghuraikan dengan cukup terperinci cara pertumbuhan dapat dipisahkan daripada kesan alam sekitar. Akhir sekali, mengutamakan masalah alam sekitar mengikut bukti bukan simbol yang paling tular, buku ini tidak tertumpu pada suhu global sahaja. Schellenberger membincangkan kebakaran hutan, penggunaan tanah, plastik, biodiversiti, pencemaran dan pengurusan sumber. Sambil meminta pembaca menilai setiap isu mengikut bukti serta skala sebenar. Prinsipnya ialah masalah alam sekitar berbeza dari segi punca, kesan dan penyelesaian. Oleh itu, satu slogan seperti hentikan pembangunan atau gantikan semua bahan api fosil dengan segera tidak memadai untuk semua keadaan. Beliau menekankan bahawa teknologi dan ekonomi boleh mengurangkan jejak manusia. Sebagai contoh umum, pertanian yang lebih produktif berpotensi mengurangkan keperluan membuka tanah baharu. Manakala sistem tenaga yang lebih padat boleh mengurangkan penggunaan ruang bagi penjanaan elektrik. Penekanan pada keutamaan ini berguna kerana perhatian awam sering bergerak mengikut imej yang kuat seperti kebakaran besar atau sampah plastik di laut. Sedangkan dasar memerlukan ukuran yang lebih menyeluruh. Di Malaysia, isu seperti pencemaran sungai, pembalakan tidak mampan, banjir bandar, sisa pepejal dan perlindungan habitat memerlukan institusi penguatkuasaan yang khusus, bukan hanya kempen kesedaran umum. Pada masa yang sama, pembaca perlu berhati-hati dengan cara Schellenberger menilai isu tertentu. Penolakan terhadap dakwaan berlebihan tidak bererti kebimbangan terhadap biodiversiti, plastik atau perubahan guna tanah adalah remeh. Kritikan yang kukuh mesti membezakan antara data yang lemah, komunikasi yang sensasi dan risiko alam sekitar yang benar-benar memerlukan tindakan awal. Itulah disiplin pemikiran yang cuba digalakkan buku ini walaupun pelaksanaannya kadangkala dipertikaikan. Kesimpulannya, Apocalypse Never sesuai untuk pembaca yang mahu memahami pertikaian besar di sebalik bahasa perubahan iklim, tenaga bersih, pembangunan dan gerakan alam sekitar. Ia khususnya berguna kepada pelajar dasar awam, pembaca sains popular, pengamal komunikasi dan sesiapa yang mahu menguji andaian sendiri. Sama ada mereka cenderung kepada aktivisme iklim atau skeptisisme terhadapnya. Manfaat intelektual utama buku ini ialah ia memaksa pembaca membezakan antara masalah sebenar, tahap risiko dan cadangan penyelesaian. Ia juga mengingatkan bahawa dasar alam sekitar membawa kesan pengagihan, terutama kepada masyarakat miskin yang memerlukan elektrik mampu milik, pekerjaan dan infrastruktur asas. Yang membezakannya daripada banyak buku iklim ialah serangannya terhadap alarmisme datang daripada penulis yang tetap mengaku dirinya seorang pencinta alam sekitar, bukan daripada penafian mudah terhadap perubahan iklim. Schellenberger menggabungkan hujah humanisme, keyakinan terhadap teknologi dan pembelaan tegas terhadap tenaga nuklear. Gabungan itu menjadikan buku ini tajam dan provokatif, tetapi juga punca kelemahannya. Dakwaan pentingnya wajar dibandingkan dengan laporan saintifik, analisis kos tenaga dan pandangan penyelidik yang tidak bersetuju dengannya. Sebahagian pengkritik mendapati beliau terlalu optimistik tentang pertumbuhan ekonomi dan terlalu menumpukan nuklear, di samping kadangkala menyederhanakan pandangan lawan. Maka, buku ini paling baik dibaca bukan sebagai kata putus tentang iklim, tetapi sebagai counterpoint yang mencabar cara isu alam sekitar dibingkaikan. Ia membantu pembaca bertanya soalan yang lebih baik, seperti dasar mana benar-benar mengurangkan mudarat, siapa menanggung kosnya. Dan bukti, apakah yang menyokong tuntutan paling dramatik? Jika anda ingin menyokong Michael Schellenberger, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.